Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini në emisionin e pasdites të Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave të ardhshme. Nga lajmet dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Prishtina kundër zgjedhjeve lokale serbe në Kosovë, por nuk përjashton mundësinë e mbajtjes së zgjedhjeve të përgjithshme. Arrestimet e kosovareve nga ana e Serbisë vënë në pikpyetje marrëveshjen për lirinë e lëvizjes. Ndërsa kuvendi përgatitet të debatojë për veriun, analistët konsiderojnë se situata atje mund të prodhojë rreziqe. Thirrje për përmbajtje nga dhuna pas përleshjes së protestuesve me policinë në Shkup. Breivik thotë se ndjehet i pafajshëm ndaj akuzave për vrasjen e 77 personave në Norvegji. Për këto dhe materiale tjera më ullësisht në vazhdim të emisionit, por se pari ndjekim Fatmir Bujupin me një blok informacionës të shkutura.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Gjatë takimit të sotëm ndërmjet presidentes së Kosovës Atifete Jajaga dhe sekretarit të përgjithshëm të OSBE-s Lamberto Zanier, është diskutuar për zhvillimet aktuale në Kosovë dhe për vazhdimin e ndihmës që OSBE-ja e jep në fushën e demokratizimit dhe të sigurisë, ka njoftuar presidenca e Kosovës. Zoti Zanier, që në Kosovë ka shërbyer si përfaqësues special i sekretarit të përgjithshëm të OKB-s, ka shfaqur interesimin e tij për mundësitë e votimit të shtetasve të Kosovës me shtetësi të dyfisht në zgjedhjet e përgjithshme të Serbisë. Në njoftim me tutje thuhet se presidenti Jajaga në takimin me Zanierin ka thënë se zgjedhjet lokale të Serbisë nuk mund dhe nuk do të mbahen në territorin e Republikës së Kosovës sepse cenojnë integritetin territorial të Kosovës. Ajo më tutje ka theksuar se institucionet e Kosovës e njohin standardin në ndërkombëtar me të cilin shtetasit me shtetësi të dyfisht e gëzojnë të drejtën e votimit në zgjedhjet e përgjithshme dhe për këtë do të respektohen konventat ndërkombëtare. Vrasësi masiv që i ka pranuar vrasjet Anders Behring Breivik sot e ka paraqitur deklaratën e tij të hapjes në një gjykatë të Oslos. Ai ka deklaruar se ndjehet i pafajshëm ndaj akuzave për vrasjen e 77 personave në korrik të vitit të kaluar, duke thënë se ka vepruar në vetëmbrojtje. Në deklaratën e tij, Breivik e ka përshkruar veprimin e tij si sulmin politik më të sofistikuar dhe më spektakular në Evropë që nga lufta e dytë botërore dhe theksoi se kështu do të vepronte përsëri. Sot të më herët gjatë ditës se gjukata në Oslo e ka shkarkuar njërin nga tre antarët e porotës për shkak të komentëve të ti në Facebook se Breiviku e meriton të dënimin me vdekje. Gjyqtari porot Thomas Inderboe në komentet e ti në ditën pasi ishte bërë masakra kishte shkruar se dënimi me vdekje është vetmja finale korrekte në këtë rast. Në sistemin juridik në Norvegji nuk ekziston dënimi me vdekje. Procesi gjyqësor kundër 75 vetëve të ndërlidhur me trazirat të vdekje prurëse futbolistike në qytetin Port të Egjiptit Port Said ka filluar sot. Trazirat e muajit shkurt të këtij viti, nga të cilat të mos 70 vetë mbetën të vrarë, ndodhen pasi simpatizuesit e ekipit vendës të futbollit dhe ekipit mysafir nga Kairoja depërtuar në fush duke gjuajtur gurë, shishe dhe fishe gzjarre. Ky zhvillim i dhunshëm ka provokuar trazire në kryeqytetin Kairo, nga të cilat janë vrarë edhe 16 persona të tjerë. Në mesin e të akuzuarve në gjykatë gjendën edhe 9 policë. Procesi po zhvillohet nën masa të ashpra të sigurisë. Vlerësohet se trazirat në Port Said ishin incidentet e më vdekjeprurëse në historinë e futbollit. Liderët opozitar të Sirisë që u takuan sot me zyrtarët në Moskë thanë se ata ishin inkurajuar nga deklaratat ruse për mbështetjen e demokratizimit të mëtejshëm në Siri. Hejta Memana, zëdhënës i Komisionit Arab për të drejtat e njeriut, tha se Rusia i ka të gjitha levat e nevojshme për të bërë presion në qeverinë e presidentit Assad dhe për të ndihmuar misionin e të dërguarit ndërkombëtar Kofi Annan. Sot më herët gjatë ditës, ministri i jashtëm i Rusisë Sergei Lavrov i ka kritikuar forcat e brendshme të paspecifikuara për shkatërimin e përpjekjeve për sjelljen e paqes në Siri. Nga ana tjetër, sekretari përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon tha se qeveria e Sirisë duhet të sigurojë që vëzhguesit e OKB-s të jenë në gjendje të lëvizin lirisht për ta monitoruar armpushimin e ndjeshëm në këtë vend. Anija kozmike Discovery, që praktikisht ishte tërhequr nga përdorimi verën e kaluar, do të vendoset në një hangar afër Washingtonit për të përgatitur për ekspozim për publikun. Kjo anije, që së pari është lansuar në vitin 1984, ka fluturuar 39 herë në gjithësi, që është më tepër se çdo anije tjetër. Ajo do të ekspozohet në një hangar në aeroportin ndërkombëtar Dulles në Virginia. Dhamë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi.
vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me materialet nga Prishtina. Qeveria do t'i përdorë të gjitha fuqit kushtetuese dhe ligjore për të mos lejuar mbajtjen e zgjedhjeve lokale të Serbisë në Kosovë, ka deklaruar sot kryeministri Hashim Thaçi. Një qëndrim kategorik kundër organizimit të zgjedhjeve serbe në emër të presidentes Atifete Yahyaga e ka shprehur edhe zëdhënësi i saj Arber Vllahiu. Ndjekim kronikën e përgatitur nga Zia Dingashi.
Institucionet më të larta udhëheqëse të Kosovës vazhdojnë të zotojnë se nuk do të lejojnë mbajtjen e zgjedhjeve lokale të Serbisë në territorin e Kosovës. Për këtë qëndrim të prerë për mos lejimin e këtyre zgjedhjeve, autoritetet në Prishtinë thonë se kanë edhe mbështetjen e Bashkisë Ndërkombëtare. Kryeministri Hashim Thaçi tha se pretendimet e Serbisë për organizimin e zgjedhjeve lokale do të dështojnë. Ajo është zotuar se qeveria e Republikës së Kosovës do të përdorë të gjithë forcën kushtetuese dhe ligjore për të penguar mbajtjen e këtyre zgjedhjeve.
Pretendimi i Serbisë për të organizuar zgjedhje në Republikën e Kosovës, zgjedhje lokale, do të dështojë sepse qeveria e Republikës së Kosovës është e vendosur që një gjë të tillë të mos e lejojë dhe do të përdorë gjithë forcën kushtetuese dhe ligjore që diçka e tillë të mos ndodhë.
Ndërkohë edhe nga presidenca e Kosovës përsëritet qëndrimi që tashmë ka shprehur presidenti Atifete Yahyaga se zgjedhjet lokale serbe nuk mund të mbahen në Kosovë. Zëdhënësi i presidentes Arber Vllahiu thotë se zgjedhjet lokale apo çfarë do qofshin ato nuk mund dhe nuk do të organizohen në territorin e Republikës së Kosovës sepse ato shkelin sovranitetin e shtetit, sfidojnë fuqishëm integritetin territorial, si dhe provokojnë destabilizim në Kosovës.
Republika e Kosovës nuk mund të lejoj asnjë shtet fshinjës e përfaqësuesit e tij që drejtojnë strukturat paralele brenda territorit tonë që të organizojnë çfarëdo zgjedhje kudo qoftë në Republikën e Kosovës. Çfarëdo përpjekje e Republikës së Serbisë për të organizuar zgjedhje në territorin e Republikës së Kosovës shkel normat dhe ligjet ndërkombëtare si dhe parimet themelore evropiane. Si të tilla, këto përpjekje janë të papranueshme dhe jo legale.
Për dallim nga zgjedhjet lokale, institucionet e Kosovës thonë se nuk do t'i pengojnë qytetarët me shtetësi të dyfisht që të votojnë për zgjedhjet parlamentare të Serbisë, por edhe për këto zgjedhje ata kërkojnë që të respektohen parimet dhe standardet evropiane. Kryeministri Thaçi tha se është në bisedime me misionin e OSBE-s për të mundësuar serbëve me dy shtetësi që të votojnë në disa pika mobile të votimit në mënyrë që ato vota më pas të numërohen në Serbi, por në asnjë mënyrë sipas tij nuk do të lejohet që të ketë organizim të zgjedhjeve serbe në Kosovë.
Unë sot jam takuar me shefin e OSBE-s zotin Zanieri, do të lehtësohet pjesëmarrja në votim, por jo organizimi të zgjedhjeve të lira për zgjedhjet parlamentare do të participimin në votim dhe pastaj ato kuti nga një organizatë ndërkombëtare të bartën në Serbi, por jo hapje të qendra të votimit nga Serbia në Kosovë, por qendra mobile të OSBE-s nëse ndonjë qytetar dëshiron të marrë pjesë në votim.
Në anën tjetër, përfaqësuesit e serbëve, sidomos ata nga pjesa veriore e Kosovës, i kanë thënë radios Evropa e Lirë se përveç zgjedhjeve parlamentare dhe presidenciale, do të organizojnë edhe zgjedhje lokale në të paktën 3 komuna. Kryetari paraleli Mitrovicës Krstimir Pantiç ka deklaruar se zgjedhje lokale do të ketë në Zveçan, Zubin Potok dhe në Shtërpc. Ndërkaq për komunat tjera ai ka thënë se autoritetet e Beogradit, të cilat ata i mbajnë në jetë strukturat e pushtetit ilegal në Kosovë, do të zgjasin mandatin atyre. Sidoqoftë mbetet të shihet tani se cili do të jetë reagimi i Prishtinës së zyrtare në ditët e ardhshme nëse strukturat e pushtetit paralel serb në Kosovë do të tentojnë të organizojnë këto zgjedhje të caktuara për datën 6 maj. Institucionet e Republikës së Kosovës kanë paralajmëruar jo vetëm konfiskimin e materialeve zgjedhore, por organizatorëve u kanë tërhequr vërejtjen se do të ballafaqohen edhe me pasoja ligjore. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Zyrtarët serb akuzuan Prishtinën për mos zbatimin e marrëveshjes për lirinë e lëvizjes, duke kundështuar zërat se po keq përdoret kjo marrëveshje me qëllim arrestimin e kosovarëve brenda territorit të Serbisë. Në Prishtinë ndërkaq thanë se i është kërkuar Bashkimit Evropian që të bëjë presion palës serbe për zbatimin e kësaj marrëveshje. Qytetarëve të Kosovës ndërkaq u mbetet të kenë kujdes të shtuar gjatë udhëtimit për në Serbi, me që mund të jenë pjesë e listës së fletarësve serbe, numri sakt i të cilave nuk dihet. Kronike e Dona Pecit.
Udhëtimet përmes territorit të Serbisë që u mundësuan kosovarëve pas hyrjes në fuqi të marrëveshjes për lirinë e lëvizjes mund të rezultojnë me arrestim nëse për ta ekziston ndonjë fletarrest i lëshuar para 1999-s apo në kohën e pas luftës në Kosovë. Mirë po në Beograd nuk duan të bëjnë ndonjë ndërlidhje në mes të arrestimeve të fundit të kosovarve dhe marveshjes për lirinë e lëvizjes së arritur në dhjetor të vitit të kaluar në Bruxelles. Shefi i delegacionit serb në bisedimet me palën kosovare Borko Stefanović tha se arrestimet e kosovarve janë bërë në kuadër të kornizës ligjore në Serbi, ndërsa akuzoi Prishtinën për mos zbatimin e marrëveshjes. Qeveria e Prishtinës po e cungon lirinë e lëvizjes duke u marrë qytetarëve serb dokumentet dhe targat e automjeteve. Arrestimet që bëhen bazuar në vendimet adekuate të gjykatave apo prokurorisë nuk kanë kurfar lidhje me marrëveshjen për lëvizjen e lirë, u shpreh ai. Fletarestet serbe që flasin për dyshime rreth veprimeve politike antishtetërore apo ato që kanë të bëjnë me dyshimet për pjesëmarrje në krime lufte, duket se u ringjallën pas 27 marsit kur u arrestuan 4 serb kosovar që thuhet se po bartnin material zgjedhor për organizimin e zgjedhjeve të 6 majit në territorin e Kosovës. Një ditë më pas në pikën kufitare të dheu i bardh u arrestuan Hasan Abazi dhe Ademu Murseli, njëri në ndyshimet për spionazh dhe tjetri për tregti me drogë. Zyrtarët kosovare patën zhuajtur tërsisht politik këtë arrestim, duke akuzuar palën serbe për shkeljen e marrëveshjes për lirinë e lëvizjes. Këshilltari në Ministrinë e Punëve të Brendshme, Fisnik Rexhepi, i patën Radios Evropa e Lirë se me arrestimin e Hasanit dhe të Murselit, qeveria serbe ka dëshmuar politikën e saj anti-evropiane.
Serbia ka shkelje marrëveshjen për lirinë e lëvizjes, sepse ka ndaluar dy qytetarë thjesht të Republikës së Kosovës për të kaluar tranzit në për teritorin e Serbisë.
E në ndërkohë në pikën kufitare në Merdar u arrestua të shtunën me dyshimet për pjesëmarrje në krime ndaj popullatës civile serbe më 1998 Mark Koshnjeti, një tjetër kosovar. Përfaqësuesit e institucioneve në Kosovë u bën thirrje të gjithë shtetasve të tyre që, siç thuhet, mendojnë se mund të jenë pjesë e arrestimeve dhe të lojrave politike serbe të jenë të kujdesshëm. Thirrjen për kujdes të shtuar drejtuar kosovarëve që dyshohet të kenë qenë të përfshirë në krime lufte e bëri edhe zëvendës prokurori serb për krime lufte Bruno Vekarić. Ka nevojë për ata që dyshohet të kenë marrë pjesë në krime lufte. Edim se gjatë viteve të 90-të ka pasur fletareste për shumë njerëz, por kjo duhet të rishqyrtohet nëse ne synojmë pajtimin. Nuk mund të themi se sa është numri i fletaresteve të lëshuara deri më tani, por më brengos fakti që shumica e fletaresteve ishin lëshuar në bazë të trendit politik e jo në bazë të ligjit apo dëshmive. Kjo duhet të zgjidhet në mënyrë që njerëzit të mos arrestohen pa arsye në kufi, tha ai për të shtuar nevojën e themelimit të përbashkët ku gjykatësit e prokurorët do të vërtetonin vlefshmërinë e fletaresteve. Rëndësinë për qartësimin e kësaj çështjeje e theksuan edhe njohësit e rrethanave politike në Prishtinë. Analisti Leon Malazogu sugjeroi që kjo çështje të futet sa më parë në listën e temave të diskutimit në dialogun e ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian.
Lëvizja e lëvizjes së lirë nuk është marrë me këtë, por tani që u paraqitet si problem mjaft i madh, që ne nuk i kemi parashikuar, tani duhet të bëhet prioritet dhe Prishtina duhet të vë kushte që heqja e këtyre urdhër arresteve duhet të bëhet pjesë e marrëveshjes.
Përfaqësuesit e delegacionit kosovar në bisedimet me Serbin i thanë në Radios Evropa e Lirë se i kanë drejtuar tashmë BE-s një kërkesë për shtimin e presionit ndaj Beogradit në zbatimin e marrëveshjes për lirinë e lëvizjes. Bruxelli ndërkaq u bëri thirrje palëve që të tregojnë për kushtim në zbatimin e zotimeve të bëra deri më tani në kuadër të këtij procesi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Vazhdojmë me kronikat që kanë në fokus veriun e Kosovës. Deputetët e opozitës dhe ata të opozitës kanë mendime të ndryshme rreth asaj se çka mund të dalë nga seanca e jashtëzakonshme e Kuvendit të Kosovës ku do të flitet për veriun e vendit. Deputetët e partisë në pushtet thonë se nga debati mund të dalin rekomandime të rëndësishme, kurse ata të opozitës vlerësojnë se edhe nëse dalin rekomandime të tilla, ato nuk zbatohen nga ekzekutivi. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Një seancë e jashtëzakonshme për veriun pritet të mbahet së shpejti në Kuvendin e Kosovës. Këtë iniciativë kanë marrë grupi parlamentar i Partisë Demokratike të Kosovës dhe ka arritur që të mbledhë në nënshkrimet e nevojshme për mbajtjen e seancës. Shefi i grupit parlamentar të PDK-s Adem Grabovci deklaroi për Radio Evropa e Lirë se nga seanca mund të dalin konkluzione e rekomandime që mund të ndryshojnë gjendjen e veri të Kosovës.
Vetë nga debati do të dalin konkluza qoftë ndo një rezolut, aty duhet të merret po ashtu vendim i përbashkët.
Ky veprim i PDK-s erdhi pak ditë pas një iniciative të ngjashme të vetëvendosjes, e cila nuk u përfjell nga partitë të tjera në kuvend. Thirrjet e vetëvendosjes për një seancë të jashtëzakonshme në kërkim të debatit për situatën e re të krijuar në veri pas vrasjes së Selver Haradinajt, deputetët e partisë më të madhe në vend i kishin konsideruar si imponim për një seancë që sipas tyre nuk i kishte plotësuar procedurat. Megjithatë, deputetët e opozitës nuk janë shumë optimist se nëse mbahet një debat i tillë në kuvend, mund të dalë diçka që mund të detyrojë qeverinë të ndërmarrë masa në drejtim të ndryshimit të gjendjes në veri. Ismet Beqiri, shefi grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, shprehet:
"Nuk presim kush e di çka, normalisht se duhet me debatue, situata është serioze, është keqësuar situata, ne konsiderojmë se këtu është një përgjegjësi edhe e qeverisë, sepse obligimet dhe detyrat janë përcaktuara qartë në Kushtetutën e Republikës së Kosovës. Nuk është ajo seancë ta vendosë çdo gjë, sigurisht mund të jetë një seancë që të ketë një lloj presioni nëse mund thuhet për qeverinë, po edhe bashkinë ndërkombëtare që të jetë më aktiv."
Dy nga deputetët e vetëvendosjes javën e kaluar patën bllokuar foltoren e kuvendit me një pankart ku kishin të shënuar emrat e Selver Haradinajt i vrarë në banesën e tij në veri të Mitrovicës dhe policit Enver Zymberaj, po ashtu i vrarë në pjesën veriore gjatë aksionit policor të 25 korrikut për marrjen e pikave doganore atje. Deputeti i vetëvendosjes Recep Selimi tha të martën se gjendja në Mitrovicë kërkon shqyrtim urgjent, pasi që qytetarët shqiptar në veri të vendit po jetojnë në një gjendje të jashtëzakonshme.
Kuvendi do të duhej të merrte vendime, të cilat do të duhej gjithsesi të zbatonte qeveria e Kosovës në përputhje me mandatin që kanë këto institucione. E jo sikur deri më tani të jetë vetëm një arenë e manipulimeve të qeveritarëve dhe një institucion të cilin e përdor qeveria në kuptohet në bashkëpunim me mazhorancën që ka për të manipuluar dhe për të bërë jo rallëherë edhe skivazhe ashtu siç ka bërë kur lëvizja vendosje kërkoj seancë zakonshme.
Pritjet nga seanca jashtëzakonshme parlamentare e paralajmëruar nga PDK-ja nuk janë të mëdha as për deputetin Ahmet Isufi nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës.
Nuk presim ndonjë rezultat sepse është ftuar nga partia në pushtet dhe ata kanë pasur mundësi me çek qeverinë të detyrojnë qeverinë që të ndërmarrë masa dhe jo të thrasin sa për demagogji.
Sidoqoftë që të jetë, iniciuesit e seancës jashtëzakonshme PDK-ja konsideron se thirrja e seancës kërkon një unitet politik. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Situata në veriun e Kosovës është e atill që mund të prodhoj rrezik që vlerësojnë njohësit e rrethanave politike. Ata nuk hezitojnë të bëjnë krahasime me situatën e marsit 2004. Edhe sipas analistëve në Prishtinë dhe sipas politikanëve serb në një tension të tillë, nuk ka siguri për vazhdimin e dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Të ndjekim në këtë temë korrespondentin ton Bekim Bislimi.
Zhvillimet e fundit në veriun e Kosovës e kanë tensionuar skajshmërisht situatën në atë pjesë të vendit e vlerësojnë njohësit e rrethanave politike në Kosovë. Sipas tyre, nëse elitat politike nuk ndërmarrin hapa për ta qetësuar gjendjen, situata mund të acarohet edhe mëtej, duke sjell probleme dhe rreziqe të shumta. Politikani serb nga Ljeposaviçi, Dragiša Krstović, thotë se zhvillimet në veri janë duke e provokuar dhellimin e gjendjes e cila sipas tij edhe ashtu është mjaft e rënduar. Këtu ka gjithçka, duke filluar që nga sulmet e ndërsjella të cilat janë të motivuara etnikisht e deri te sjelljet që mund ta provokojnë njërin ose palën tjetër në kuptimin, siç është për shembull të themi mbajtja zgjedhjeve lokale në Zubin Potok dhe Zveçan. Ka edhe të tjera, si për shembull shfaqja e disa shqiptarëve të armatosur në barikadën e cila është vendosur së fundmi. Këto janë gjëra që, nëse asgjë tjetër, të paktën mund të prodhojnë frikë ose veprime që mund të jenë shkaktar të trazirave të gjera, tha Krstović. Situatën në veri të Kosovës si mjaft të shqetësuese e përshkruan edhe analisti i çështjeve politike Ardiana Rifaj nga Instituti Kosovar për kërkime dhe zhvillime të politikave.
Definitivisht është një situatë e rrezikshme, edhe atë jo vetëm për veriun e Kosovës, por është e rrezikshme për tur Kosovën, e pse jo edhe për të rajonin. Pa tensione që po nxitet Mitrovica reflektohen krejt Kosovën edhe më gjerë, edhe na përkujton shumë masën e vitit 2004, kur trazirat në Mitrovicë shumë lehtë brenda ditës u përhapën në tërë Kosovën.
Ndryshe, zyrtarët e lartë të qeverisë së Kosovës ditë më parë kanë theksuar se nuk e përjashtojnë mundësinë që organet shtetërore të Kosovës të ndërhyjnë në veri të vendit, ndonë se ata gjithashtu e kanë potencuar se një përgjegjësi të plotë për veprim në atë pjesë e kanë edhe KFOR-i dhe Uleksi. Në anën tjetër, zyrtarët e Bashkimit Evropian i kanë kundërshtuar mundësitë e përdorimit të dhunës në veri të vendit nga ana e institucioneve kosovare, por Krstovic vlerëson se nëse situata në veri vazhdon të jetë tensionuar ose përkesohet edhe më shumë, atëherë fillimi i dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, i cili do të duhej të nisë pas zgjedhjeve serbe që mban më 6 maj, do të vijej në pikë pyetje.
Sa kom suçoj tenzije koje su prisutne ukoliko budu i dalje prisutne, mogu dovesti do toga da dialog bude odložen.
Në çfarë do rasti, tensionet të cilat janë evidente nëse vazhdojnë edhe më tej, mund të sjellin deri te ajo që dialogu të shtyhet dhe në këtë mënyrë krijohet hapësirë për disa ngjarje të reja të cilat edhe më tej mund ta komplikojnë situatën, tha Krstovic. Por analisti Arifaj nuk e sheh fare të arsyeshëm rifillimin e dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në formën se si është zhvilluar deri më tash.
Faktikisht dialogu ka sjell të kundërtën asaj që është dashur të sjell. Në vend që të paraqesë një farë fillimi të normalizimit të marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë, në fakt dialogu ka sjell një tensionim mes Kosovës dhe Serbisë, çfarë nuk e kemi parë që nga përfundimi i luftës.
Sidoqoftë, Arifaj ka vlerësuar se kosovarët nuk janë dhe nuk duhet të jenë kundër dialogut, por sipas tij dialogu duhet të jetë i atill që sjell përfitime dhe ndryshime pozitive për të gjithë dhe jo përkeqësim të situatës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë në Facebook dhe Twitter.
Vazhdojmë emisionin me zhvillimet në Maqedoni. Qeveria atjeshme ka bërë thirrje për përmbajtje nga aktet e dhunës pas protestës së mbrëmshme para qeverisë, ku qindra protestues maqedonas u përleshën me forcat e rendit. Ndaj fajësimit të shqiptarëve për vrasjen e 5 maqedonasve kanë reaguar edhe nga sektori civil, ndërsa profesori universitar Vlado Popovski nuk përjashton mundësinë që vrasja të jetë kryer nga çarçet të caktuar që dëshirojnë tensione ndëretnike në Maqedoni. Isuf Kadriu raporton nga Shkupi.
Situata sot në Shku paraqitet relativisht e qetë pas protestave të dhunshme të organizuara mbrëmë para qeverisë së Maqedonisë në shenjë revolte ndaj vrasjes së 5 maqedonasëve të njëjtë në afërsitë të fshatit Smilkov të Shkupit. Nëpër qytet vërehet e pranie shtuare forcave policore në veçanti në zonat me popullatë përzier etnike, por edhe pranë godinave të institucioneve shtetërore. Nga Ministria e Punëve të Brendshme njoftuan se në përleshjet me protestuesit janë lënduar më lehtë 2 pjesëtarë të forcave të sigurisë, ndërsa 3 qytetarë janë sulmuar nga turma e demonstruesve. Policia gjithashtu bëri të ditur ndalimin e 10 personave, në mesin e të cilëve janë edhe 5 fëmijë. Nga ana tjetër, zëdhënësi i qeverisë së Maqedonisë Muhamet Hoxha, duke e komentuar gjendjen e sigurisë, ka bërë thirrje qytetarëve, pavarësisht të përkatësisë së tyre etnike, që të mos bie në provokime apo të spekulojnë me motivet dhe përkatësinë etnike të autorëve të vrasjes së 5 fisht.
Kërkojmë nga qytetarët pamalparasisht përkatësinë e tyre etnike, që mos bie në prej provokimeve të ndryshme. Gjithashtu kërkojmë që të mos spekulohet për motivet e kësaj vrasje, por kërkojmë që të lejohet apo të jepet hapësirë organeve të rendit që të zbardhin rastet dhe autorët e kësaj vrasje të dalin para organeve të drejtësisë dhe të marrin dënimin e merituar.
Deklaroi zëdhënësi i qeverisë Muhamet Hoxha. Ndërkohë, lidhur me situatën, kanë reaguar edhe nga sektori civil shqiptar, duke kërkuar nga të gjitha qytetarët që të ruajnë gjakftocinë dhe të përmbahen nga veprimet e pamatura, të cilat mund të kenë pasoja të paparashikueshme për stabilitetin dhe sigurinë e vend. Lëvizja qytetare zgjohu gjithashtu dënon si shprehje tendencat për fajsimin kolektiv të shqiptareve për çdo dukuri negative që ndodh në vend. Kërkojmë nga organet e sigurisë që të mos lejojnë shfryrje raciste nacionaliste ndaj shqiptareve nga ana e grupeve të udhëhequr nga ideologji fashizoide. Thuhet në reagimin e lëvizjes së qytetare zgjohu, ka reaguar edhe organizata jo qeveritare Illyricum Libertas.
Ne kërkojmë që faktori politik shqiptar në qeveri të mos ta luaj rolin e vet, të marrë situatën nën kontroll, ta ruajnë gjendjen të mos eskalojë më tepër, sepse mendojmë se kjo është shumë e rrezikshme për të ardhmen e vendit, dhe për gjithë qytetarët pa dallim për kafile të ndryshme të cilat ata u takojnë.
Tha kryetari i saj Valon Kurtishi. Ndërkohë, Vlado Popovski, profesor universitar dhe një nga ekspertët që mori pjesë në hartimin e marrëveshjes së orit, dyshon që vrasja mund të jetë vepër e qarqeve të caktuara, që siç thot ai dëshirojnë të mos e ketë paqe mes etniteteve të ndryshme në Maqedoni. Ka qarqe të caktuara të cilat dëshirojnë që marrëdhëniet mes bashkësive etnike të mbeten të tendosura, derisa nuk zbardhen motivet e këtij akti të rënd, mund të ketë pasojë ndaj raporteve ndëretnike të cilat janë të brishta për shkak të ngjarjeve të ndryshme që kanë ndodhur. Thot Popovski, duke shtuar se me protesta siç është ajo e mbrëmshmja nuk zgjidhet asgjë, në veçantinë se tentohet që në to të apostrofohet e dikushe për vrasjen, pasi si për hetimin për gjegjes janë vetëm se institucionet. Ndryshe, Ministria e Punëve të Brendshme një ditë më parë tha se ka zbuluar një automjete që besohet të ketë lidhshmëri me vrasjen e 5 maqedonasve, por hetimet për këtë janë duke vazhduar. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelire.org.
Drejtori i ri i Bankës Botërore është ekspert i shëndetësor 52 vjeçar i Shteteve të Bashkuara dhe edukator i lindur në Korenë Jugore. Me një përvojë të dorës së parë të programeve të zhvillimit shëndetësor në disa nga shtetet më të varfëra në botë, ai është ndryshe nga ish-drejtorët e kësaj banke. Korrespondenti Radios Evropa e Lirë Charles Reknagel sjell holsi. Kreu i ri i Bankës Botërore Jim Kong Kim ndryshon nga presidentet para ardhës në mënyra të shumta. Deri më tash 10 presidentet e mëhershëm të bankës, qëllimi së cilës është zhvillimi i vendeve të varfëra, kanë qenë bankier ose zyrtar të Washingtonit. Të gjithë kanë qenë meshkuj të bardhë. Por Jim Kim, siç njihet me emrin e shkurtuar, nuk është asnjëri as tjetri. Ai është mjek me përvojë në punë zhvillimore në disa nga rajonet më të varfëra të globit. Ai do të jetë amerikani i parë i lindur në Azi që do ta udhëheqë bankën. Kim, 52 vjeçar, ka lindur në Korenë Jugore, por ka shkuar në Shtetet e Bashkuara së bashku me familjen kur ishte vetëm 5 vjeç. Ja, ti një dentist dhe profesor, ndërsa nëna që doktoroi në filozofi, u mishëruan me ëndrrën amerikane të arritur nga puna e madhe dhe merita. Kështu bëri edhe i biri, vetëm se mori një kthesë tjetër. Kim diplomoi në shkollën mjekësore të Harvardit si mjek, por në vend se të përkushtojë praktikimit luksos të profesionit si mjek, ai vazhdoi shkollimin për të fituar doktoraturën në antropologji. I tërë interesimi i tij u fokusua në botën në zhvillim. Suksesi i parë i Kimit erdhi kur bashkëthemeloi një organizatë të quajtur Partnerët në Shëndetësi përderisa ishte ende në shkollën e mjekësisë. Duke punuar për grupin në Lima në mesin e viteve të 90-ta, ai ndihmoi në zhvillimin e një programi për luftimin e shfaqjes së një lloji të tuberkulozit rezistent ndaj barnave. Suksesi i këtyre përpjekjeve shtyi Organizatën Botërore të Shëndetësisë dhe grupe tjera që të zbatojnë trajtime të njëjta në 40 vende. Pas Perus, Kim shkoi që të udhëheqë programin e OBSH-s për trajtimin e 3 milion pacientëve të rinj me HIV AIDS me barna antiretrovirale në vendet në zhvillim. Suksesi i Kimit e bëri presidentin amerikan Barack Obama një mbështetës entuziast të tij për ta zëvendësuar kreun aktual të Bankës Botërore Robert Zollick, mandati i cilit përfundon më 30 qershor.
I believe that nobody is more qualified to carry out that mission.
Besoj se askush nuk është më i kualifikuar që të kryejë misionin si doktor Jim Kimi. Është koha që një profesionist i zhvillimit u dhëheq agjencinë më të madhe të zhvillimit, ka thënë muajin e kaluar presidenti Obama. Megjithatë, zgjedhja për Kimi nuk ka kaluar pa kundërthënie. Kjo pasi që nga themelimi i Bankës Botërore në vitin 1945 ka qenë praktik që të lihet në dorë Washingtonit që të nominojë atë që do ta kryesonte bankën, por këtë vit disa shtete sfiduan traditën duke nominuar kandidatët e tyre. Dy kandidatët ministra nigeriane e financave Ngozi Okonjo-Iweala dhe ish ministri financave i Kolumbis Jose Antonio Ocampo thanë se janë më të kualifikuar për këtë punë se sa Kimi dhe këtë e shprehën edhe publikisht. Parambyllës kujtojmë titujt kryesor të këtij edicioni. Prishtina kundër zgjedhjeve lokale serbe në Kosovë, por nuk e përjashton mundësinë e mbajtjes së zgjedhjeve të përgjithshme. Arrestimet e kosovarëve nga ana e Serbisë në pikpyetje marrveshjen për lirinë e lëvizjes. Ndërsa kuvendi përgatitet të debatojë për veriun, analistët konsiderojnë se situata atje mund të provojë rreziqe. Thirrje për përmbajtje nga dhuna pas përleshjes së protestuesve me polici në Shku. Breivik thotë se ndjehet i papafajshëm ndaj akuzave për vrasjen e 77 personave në Norvegji. Të nderuar dëgjues, ishte kjo e tëra që kemi përgatitur për këtë emision të pasdites. Ju ftojmë të na ndiqni edhe në programin ton të radhës në orën 21. Për informacione më të reja, vizitoni faqen ton të internetit evropaelir.org. Nga Praga, Mladen Marilovic dhe unë Albana Isufi ju dëshirojmë një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.